Потім знов насунув смерк, а через 3 години його мала заступити ніч. Коли сонце марно спробувало виглянути з-за обрію, Біл витяг із санок свою рушницю і сказав: «Ти йди вперед, Генрі, а я піду гляну, що там твориться». «Краще ти тримайся санок», – запротестував Генрі. «У тебе тільки 3 набої, а хто знає, що може трапитись?» «А тепер хто з ким лить?» – спитав тріумфуючи Біл. Генрі не відповів нічого і поплентався сам далі, тільки весь час оглядався тривожно в сірю пустку, де зник його товариш. Через годину, йдучи навпростець, Біл наздогнав санки. «Вони порозбігались і никають на всі боки», – сказав він. «Дичини шукають, але й від нас не відступаються. Вони, бач, певні, що ми їхніх зубів не уникнемо, і знають, що треба лише трохи почекати. А тим часом нишпорять поблизу, щоб чим поживитись. Ти хочеш сказати, їм так здається, що ми від них не втечемо?» – поправив Генрі з притиском. Та Біл не слухав його. «Я деяких бачив, страшенно худющі. Гадаю, що їм уже кілька тижнів нічого не перепадало, крім Феті, Фрога і Спенкера. А їх така сила, що де там цього б вистачило? Схудли, що далі вже нікуди. Ребра, наче пральна дошка, а животи попідтягало до самого хребта. Кажу тобі, вони у відчаї. От-от почнуться казитися з голоду. І тоді лиш начувайся». За кілька хвилин Генрі, що йшов тепер позад санок, тихенько свиснув застережливо. Біл оглянувся і спокійно зупинив собак. Зовсім на видноті, на самій дорозі, за поворотом, що його санки щойно приїхали, вихопилась кудлата звірина. Носом до сліду вона бігла за ними легко і спритно. Коли санки спинились, вона й собі стала. Витягла морду і пильно подивилась на них, тремтячими ніздрями внюхуючись у людський запах. «Вовчиця», – сказав Біл. Собаки полягали на сніг. Він обійшов їх і став біля санок поруч із товаришем. Обоє стежили за чудною твариною, що ось уже кілька днів женеться за ними і встигла погубити половину їхнього запрягу. Виждавши трохи, звір підбіг на кілька футів уперед, потім ще раз так само і ще, аж опинився за яких сотню ярдів від санок. Коли ялин, він знову пристав і, піднявши морду, носом і очима вивчав людей, що стежили за ним. Він дивився на них якимсь чудним, сумним поглядом, мов той собака, тільки що й сліду собачої відданості не було в цьому погляді. Це був сум, породжений голодом, жорстоким, як вовчі ікла, і немилосердним, як самий мороз. Звір був великий, як на вовка, і хоч дуже худий, виразно показував на одного з найбільших представників своєї породи. «Футів 2,5 зростом», – визначив Генрі, – «і либонь не менше, як 5 футів до хвоста». «Але яка дивна масть», – зауважив Біл. «Я зроду не бачив рудих вовків. Аж брунаста ніби». Звісно, шерсть вовчиці не була брунаста, справжня вовча шерсть. Власне, сіра навіть, але з легким рудуватим відтінком, який то з'являвся, то зникав, вводячи тим в оману. Звичайнісінька сіра шерсть нараз мінялася якимось дивним рудуватим кольором, якому важко й назву добрати. «Як собі хочеш, але це чистий тобі ескімоський собака. І то здоровий», – сказав Біл. «Я б не здивувався, коли б він раптом замахав хвостом». «Ей, ти, псюра!» – гукнув він. «Ану, ходи сюди, як тебе там?» «Ані крихти тебе не боїться», – засміявся Генрі. Біл замахав погрозливо руками і голосно закричав, але звір не виявляв жодного страху і тільки ще більше нашорошився. Він усе дивився на них з немилосердним голодним сумом. Перед ним було м'ясо, а він був голодний. Якби в нього вистачило духу, він би кинувся на них і зжер. «Слухай, Генрі», – сказав Білл, несвідомо притишивши голос аж до шепоту, бо ж річ була поважна. «У нас три набої. З такої відстані постріл певний. Не вцілити не можна. Він забрав у нас трьох собак, і треба покласти цьому край. Що ти скажеш?»